Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului și, așa cum am anunțat în emisiunea precedentă, tematica dezbaterilor din următoarele trei luni este unitatea credincioșilor. Însă, pentru a înțelege nevoia de unitate și condițiile pentru a se ajunge la ea, trebuie să conștientizăm mai întâi cauzele discordiei, evident pentru a le evita. Vom discuta astăzi despre aceste cauze împreună cu următorii invitați. Bun venit, domnului director administrativ al Universității Adventus, Florian Cârnu.
Bun găsit!
Bun venit, domnului pastor Valeriu Petrescu!
Bun găsit!
Și bun venit, domnului profesor la aceeași Universitate Adventus, Florin Lăiu!
Bine v-am regăsit!
Deci, un studiu despre unitate în Hristos, unitatea creștinilor și astăzi despre cauzele discordiei. N-am putea să înțelegem unitatea fără să înțelegem cauzele neunității sau discordiei. Prima întrebare, una introductivă, este despre cauzele discordiei dintre oameni în general, pentru că studiul de astăzi va fi o incursiune prin istoria sacră, vom analiza câteva cazuri de schisme răsunătoare, din care putem distinge cauze care duc de obicei la discordie. Deci, care sunt cauzele discordiei între oameni în general?
Pot exista mai multe cauze, așa foarte pe scurt spunând. Una, lipsa unor adevăruri bine stabilite, care să nu fie și să nu poată fi contestate. Și atunci, dacă nu există așa ceva, e clar că părerile se împart. Neascultarea de niște reguli clare, de niște adevăruri care există, dar ele sunt, într-un fel sau altul, neconvenabile și atunci se produc discordii și mai poate fi amintită o cauză, diverse interese care vin în contradicție cu adevăruri îndeopște acceptate și îndeopște justificate, dar care nu slujesc intereselor momentului.
Mulțumesc, mai vede și alte cauze?
Mai există și ambiții, orgolii și pe lângă astea, dacă am presupune că toți au interesele cele mai nobile, nu au ambiții, nu au orgolii și totuși oamenii sunt destul de diferiți între ei, fiecare minte este diferită în felul de a înțelege lucrurile, atât cele teoretice cât și cele pragmatice și chiar avem exemple de oameni ai lui Dumnezeu în Scriptură, oameni ai lui Dumnezeu consacrați, care într-o anumită chestiune nu s-au înțeles, s-au certat. Pavel și Barnaba, de exemplu, care au fost prieteni atât timp și au rămas prieteni, de fapt, dar la un moment dat au zis, prietenia noastră va merge în felul ăsta. Eu merg cu Sila și tu mergi cu nepotul tău. Deci nepotul tău m-a dezamăgit, gata, nu mai discutăm.
Și nu era o chestiune atât de
grozavă. Și a trebuit să treacă totuși ani, poate decenii, până când Pavel și-a dat seama că totuși n-a fost chiar așa de bună ideea aceea mea cu... Am fost prea perfecționist așa în relații, nu? Deci unii din idealism, din perfecționism, din dorința de sfințenie, din dorințe de astea foarte bune, se întâmplă să facă...
Interesant, deci chiar și dorințele bune pot duce la discordie.
Absolut.
Vă rog.
Discordia, cred că este și intenționată. Adică există persoane care pescuiesc bine în ape tulburi și intenționează să producă discordie, haos, pentru că le este favorabil. Și la nivelul planetei Pământ, discordia a fost importată din altă parte și există o intenție evidentă a unor persoane de a produce discordie între oameni și de a-i stăpâni mai ușor.
Mulțumesc, vom discuta despre asemenea persoane către partea a doua a studiului. Vreau să vă întreb acum dacă dumneavoastră considerați că este suficient, dacă este suficient studiul istoriei sacre pentru a înțelege ce anume ne dezbină astăzi sau cum putem realiza mult râvnita unitate.
Studiul nostru are așa ca un punct de pornire și un pilon în jurul căruia se învârte zicerea din Proverbe 9:10, care subliniază două aspecte. Zice așa, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Adică respectul, ascultarea de niște adevăruri care sunt neschimbătoare, fiindcă sunt de la Dumnezeu. Și știința sfinților este priceperea, adică înțelegerea corectă a celor adevăruri. Și astea două puse împreună sunt o pavăză destul de eficientă împotriva discordiei. Dacă vorbim de chestiuni care țin de moralitate, de religie, de relația cu Dumnezeu. Alte chestiuni sunt...
Deci considerați că istoria sacră sau studiul istoriei sacre este suficient pentru a ne ajuta să înțelegem cauzele discordiei de astăzi sau să găsim calea spre mult râvnita unitate?
Da, este suficient în esență. Acum, dacă cineva s-a specializat în științe sociale, în psihologie, în asta, în politică, știu, are posibilitatea să înțeleagă mai profund lucrurile astea, dar ele sunt în esență în Biblie și exemplele proaste și cele bune și sfaturile bune și principiile corecte, există toate acolo.
Mulțumesc. Un prim caz pe care vă rog să-l comentați este această oscilare permanentă între ascultare și anarhie, care poate fi observată la poporul ales, la poporul Israel, de-a lungul istoriei sale. Cum explicați cauzele acestei oscilări? Repet, între ascultare și dezbinare sau ascultare și anarhie.
Scriptura prezintă destul de clar și de simplu, după fiecare episod de neascultare, atunci când oamenii se îndepărtau de Dumnezeu, se întorceau spre idolatrie și părăseau pe Domnul, ajungeau să împrumute din partea neamurilor înconjurătoare comportamente din ce în ce mai rele. Că nu este atât de sofisticat să înțelegem
adică
că...
Adică împrumutul cultural de la vecini sau de la popoarele înconjurătoare este cauza principală a oscilărilor?
Nu împrumutul cultural, ci îndepărtarea de Dumnezeu. Îndepărtarea și neascultarea de principiile pe care Dumnezeu le-a pus. Dacă le-a dat niște legi, niște principii, acestea erau ca un gard protector. Aveau nu un scop de a îi îndepărta de la ceva bun, ci de a-i feri de ceva rău. Când ei nu mai ascultau de Dumnezeu și începeau să importe toate lucrurile acestea rele, ajungeau să constate în scurt timp că îi duc la ruină.
Din toate punctele de vedere. De un import cultural. Vă rog.
Cred că mai degrabă e vorba de un import structural al naturii umane afectată de păcat. Sămânța aceea inițială de punere sub semnul întrebării a ceea ce Dumnezeu spune s-a dezvoltat, s-a perpetuat și a devenit parte intrinsecă din natura umană și e de neînțeles de ce atunci când rămâneau lângă Dumnezeu și le mergea bine și aveau belșug și era pace și era liniște, de ce tocmai în momentele acelea să o ia în direcții greșite, despre care și știau că sunt greșite, știau și care sunt consecințele, de ce să o ia acolo? E ceva în natura noastră care, dacă nu este supusă natura noastră, voii lui Dumnezeu, și Pavel vorbește destul de mult despre aspectul acesta, nu poate fi stăpânită și conduce în direcția asta. Și culmea este că vorbim de istorie, că de-a lungul istoriei vedem diverse, multe episoade și nimic nu se învață. Mereu și mereu repetă aceleași comportamente destructive.
Adică vedeți cumva un scenariu asemănător și în creștinism? Sau, altfel spus, am învățat noi creștinii ceva din istoria lor, a Israelului, sau, conform binecunoscutului dicton, repetăm greșelile trecutului pentru că n-am învățat lecțiile istoriei? Cum a fost în creștinism? Sau cum este?
Este clar, creștinismul este divizat confesional, divizat în multe feluri, dar aici se pune în discuție mai degrabă situația în interiorul unei biserici, a unei comunități, adică în interiorul acelora care, în interior, în grupul acelora care cred că sunt poporul lui Dumnezeu. Există, într-adevăr, și cauza asta a împrumutului din afară a unor cauze de discordie, dar nu cred că asta este totuși singura problemă. Pentru că avem exemple din prima biserică. În prima biserică, de exemplu, în Corint, existau mai multe partide acolo. Unii spuneau că sunt ai lui Pavel, alții că sunt al lui Petru, alții
da,
că sunt al lui Apollo
și
alții că sunt al lui Iisus Hristos. Adică, așa cum întâlnim și astăzi, eu nu sunt nici cu iștii ăștia, nici cu iștii ceilalți, nici cu ceilalți, nu sunt. Eu sunt cu Iisus Hristos.
Unic, special, nu?
Da. Deci, astea sunt relații omenești întemeiate pe firea pământească, așa cum zice Pavel, că zice tot copii sunteți, tot lumești sunteți. Nu ați crescut mari. Aveți nevoie de lapte.
Și apoi mai sunt niște reguli care funcționează în orice colectivitate. Orice colectivitate își caută un lider, formal sau informal. Orice colectivitate tinde să se polarizeze, să se divide pe diverse teme, fie că e vorba de chestiuni fundamentale, cum ar fi cele morale sau altele.
Dar de ce? De unde această tendință de a se polariza?
E natura noastră, a oamenilor. Ăștia suntem.
Înseamnă că discordia este o fatalitate, nu putem
nu,
evita?
Nu este o fatalitate, este o tendință. Și trebuie să ținem cont de ea. De aceea, studiul nostru încearcă să ne direcționeze spre ceva care ne poate ține uniți. Spre Dumnezeu, spre adevărul Său. Orice biserică, fiindcă vorbim de biserică, orice biserică nu poate rezista acestei tendințe de polarizare decât adunându-se mereu și mereu, raportându-se mereu și mereu la acest centru care menține unitatea. De aia înțelepciunea era pusă la început acolo și priceperea de a accepta lucrul acesta. Altfel, ca orice colectivitate este supusă acelorași pericole.
Mulțumesc, mi se pare foarte interesant ce spuneți, pentru că la nivel de grup, de biserică, așa cum a spus dumneavoastră, dacă am conștientiza această tendință permanentă sau naturală din fiecare dintre noi, nu ne-am mai bate cu pumnul în piept că noi suntem sfinți sau noi suntem cei aleși sau noi suntem marea cu sare. Am fi conștienți de slăbiciunile noastre și am depinde cu totul de Dumnezeu.
Pe lângă faptul că există slăbiciuni omenești care creează discordie, aș vrea să spun că tendințele naturale pe care le aveam fiecare, felul în care e construită mintea fiecăruia și sufletul fiecăruia, personalitatea fiecăruia, că unul este mai perfecționist, idealist, altul se îngrijește mai mult, se gândește mai mult la slăbiciunile omenești și este mai îngăduitor, mai tolerant, mai... Astea, ambele tendințe au ceva bun în ele și ele trebuie să coexistă undeva. Dacă toți ar fi înclinați într-un singur fel, s-ar duce biserica într-o anumită direcție.
Ar fi un mare dezechilibru, da.
Exact. Deci, problema nu este asta că există asemenea tendințe. Atâta timp cât tendințele astea sunt conștientizate și facem din ele niște chestiuni constructive, adică dacă apar păreri diferite, astea nu sunt deloc rele. Adică dacă nu apare, cum să spun, un spirit critic sub nicio formă și nu apar păreri diferite...
Cădem în capcana uniformității
atunci. Nu știu cine ar vrea să facă parte dintr-o asemenea colectivitate de yes men sau de... ciuperci, da? Nu se poate așa ceva. Deci, trebuie să... Dar problema că trebuie să ne respectăm unii pe alții și în același timp să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu în așa fel încât lucrurile astea să devină constructive într-o colectivitate creștină. Observați cazul lui Pavel și al lui Barnaba pe care l-am dat. E a avut o problemă care a ajuns până la urmă la un diferend destul de viu, dar nu și-au permis ca din asta să facă o discordie, nu s-a ajuns la o discordie. A fost o mică neînțelegere pe care au rezolvat-o amiabil într-un anumit fel. Și nu au rămas cu ranchiună unul pentru altul în chestiunea asta. Asta este extrem de important.
Deci,
dacă cineva însă vrea ca toată lumea să meargă exact la fel, la aceleași unghi, în același fel, de aceeași culoare,
atunci este rău.
Și în același limbaj, atunci o să meargă singur.
Mulțumesc, mi-aș dori foarte mult să înțelegem că diferențele nu sunt neapărat rele, ci poate complementare și să ne pot duce la o unitate care nici n-a fost visată, în ciuda diferențelor pe care noi oamenilor ne place uneori să le subliniem.
Ce spune domnul profesor este că sămânța discordiei este dorința de uniformitate. E paradoxal, dar de acolo pornește.
Da, acesta este paradoxul.
Da, pentru că fiecare dintre cei care cred că au dreptate ar dori ca toți ceilalți să, nu vreau să mă refer doar la cineva care pentru un moment este lider, nu? Dar fiecare ar vrea, nu fiecare, dar oricine crede că are dreptate, ar prefera ca toată lumea să se realieze la...
Mă bucur foarte mult că am ajuns la acest moment al discuției, pentru că următoarea temă este ancorată în acel leitmotiv care apare în Cartea Judecători, unde se spune că fiecare făcea ce îi plăcea. Așadar, întorcându-ne la această istorie sacră a Israelului în perioada judecătorilor, caracterizată de această expresie, fiecare făcea ce îi plăcea, de ce nu este doar greșit, ci și contraproductiv ca fiecare să acționeze în felul acesta? Fac ce îmi place.
Acest refren din Cartea Judecătorilor mie îmi sună în urechi foarte asemănător cu textul din Geneza, acolo unde Eva produce primul păcat, face primul păcat mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că așa a vrut ea.
Așa i-a plăcut.
A văzut că pomul e de dorit și îi place să facă lucrul ăsta. Să fie într-o etapă de cunoaștere mai înaltă și se rupe de voința lui Dumnezeu, de intenția lui Dumnezeu, se separă de Dumnezeu, face ce îi place. Nu ce i s-a spus că este bine.
Și bun, și
în perioada judecătorilor vedem așa o revenire la această tendință a păcatului primei persoane în masă, în popor. Poporul făcea ce îi plăcea.
Vă rog, mulțumesc.
În materie de relație cu Dumnezeu, că la urmă despre asta e vorba, nici instinctele nu sunt sigure, nici sentimentele singure, separat. Și cu tenta spre sentimentalism, nu sunt sigure și nici plăcerea, pofta. Plăcerea face parte din natura umană. Dumnezeu ne-a creat așa.
Inclusiv apetitul.
Ele trebuie să lucreze împreună și cu gândirea și cu rațiunea, că și pe asta tot Dumnezeu a creat-o. Și nu putem să facem abstracție de faptul că influența păcatului este extrem de puternică în zonele acestea. Nu mai vorbim de instincte, dar vorbim de plăceri, de sentimente. Sigur că și rațiunea nu scapă efectelor păcatului, dar primele atacabile și vulnerabile sunt zonele acestea. Și atunci fiecare, observați, nu spune că fiecare făcea ce credea el că este drept. Nu, fiecare făcea ce îi plăcea. Și de aici, dezastru.
Mulțumesc, vă rog.
Dacă observăm în ce context apare refrenul ăsta din judecători, așa este interesant că asta arată că autorul a trăit în perioada regalistă deja, când a apărut cel puțin primul rege evreu. Pentru că zice... În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea.
E clar.
Deci e clar că este un regalist. Așa. Bine, Există și o critică a regalismului pe undeva în Samuel, dar pe de altă parte era prevăzut de Dumnezeu încă din vremea lui Moise, apare în legea lui Moise și Dumnezeu a făcut din asta un, o fortăreață a lui, să spunem așa, prin dinastia lui David și a promis că va veni Mesia pe calea asta. Dar realitatea este că nici această unitate realizată prin regalitate, printr-un rege evreu, nu a rezolvat toate problemele. Adică a fost într-adevăr o mare reformă religioasă și o întoarcere la Dumnezeu în vremea lui David și asta însemna ceva. La urma, după aceea, Solomon și atunci s-a dat tonul pentru apostazie și regatul s-a dus de râpă. Bine, celălalt regat din nord mai devreme s-a desprins probabil avem deja în studiu.
Da, vom ajunge și acolo, mulțumesc. Există și un alt refren sau leitmotiv în această carte a judecătorilor. Citând, de exemplu, în capitolul 2, capitolul 3, se spune că au părăsit pe Domnul. Cum se explică abandonarea credinței lor în Dumnezeu și adoptarea unei închinări radical diferite de a lor? Adică ce împrumutau ei de la popoarele învecinate nu semăna aproape deloc cu închinarea la Dumnezeu. Era o închinare, în primul rând, idolatră, da, de la mai mulți dumnezei. Era o închinare senzuală, da? Era o închinare prin imagini, era o închinare care avea nevoie de dansuri, de manifestări foarte emoționale. Cum de treceau așa de repede de la o mare binecuvântare pe care o simțiseră, o experimentaseră în relația lor cu Dumnezeu, protecția pe care le-o oferise Dumnezeu, la aceste surogate, că nu erau altceva, nu se puteau numi altfel. Nu existau alți dumnezei, în realitate, cum spune Pavel, dar ei se duceau către acestea. Cum vă explicați?
Tot acolo, în debutul cărții Judecători, mai există un text care cred că explică puțin cum alunecau. N-au cunoscut pe Domnul și minunile pe care le făcuse El pentru Israel. Generațiile ulterioare, după ce au murit Iosua și bătrânii care au fost în timpul lui Iosua, care ieșiseră din Egipt, care trecuseră prin cucerirea Canaanului.
Generația Exodului.
Generația
copiii
Exodului,
celor care ieșiseră din Egipt.
Exact. Când oamenii aceștia au murit și copiilor care s-au născut în Canaan și care nu au avut parte de niște experiențe personale cu Dumnezeu, au fost mai atrași de oferta cananită. Un tânăr îmi spunea odată că oferta lui Satana este mai diversă și mai interesantă. Pentru el, cel puțin. Cred că lucrul ăsta s-a
întâmplat. Și nu glumea.
Poftim?
Și nu glumea acel tânăr.
Și nu glumea. Da, adică zicea, oferta lui Satana mi se pare mai diversă și mai interesantă decât ce-mi prezinți tu din partea lui Dumnezeu. Cred că acești tineri care s-au născut acolo, văzând religiile idolatre ale cananiților, cu, eu știu, un ritual mai
sofisticat,
mai izbitor decât aveau ei la sanctuar, li s-a părut mai atractiv. Dacă nu au avut nicio experiență personală cu Dumnezeu care să-i țină alături de Dumnezeu, au alunecat destul de ușor spre
aceste... Aceasta este, ori este o adevărată problemă,
da,
ori felul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu tinerilor despre care vorbiți,
da,
este unul minimalist sau unul aproape greșit. Că Dumnezeu, în mod sigur, este foarte atrăgător.
Sigur că da, aici intervine schimbul de ștafetă, adică cum a fost prezentat Dumnezeu și de către părinți acestor copii și cum acești copii au făcut propriile lor experiențe cu Dumnezeu ca să fie legați.
Mulțumesc.
Mai sunt două chestiuni. La toate populațiile antice, oriunde ne uităm, până la civilizația romană, zeii erau foarte prezenți printre oameni, în mentalul lor, sigur că da. Ei aduceau între oameni și prin statuile zeilor, prin altarele zeilor și ei erau obișnuiți, folosind așa o expresie populară, să se bată pe burtă cu zeii, să ei și coborâseră, toate mitologiile sunt
pământene.
Împăratul era zeu și așa mai departe. Păi, când Moise este pe munte, ce fac ei? Vor o prezență palpabilă între ei. Ne facem, fă-ne un Dumnezeu, că Moise nu mai știm pe unde este. Relația asta ideatică cu un Dumnezeu transcendent, cu un Dumnezeu care nu-i ca oamenii, este una care nu se poate stabili decât pe plan personal. Și asta e a doua chestiune. Relația vechiului Israel, observați, jertfele de la templu, ceremoniile, toate astea îi adunau pe ei împreună și aveau simțământul de apartenență, de popor, de grup. Dar ori de câte ori apare câte o idolatrie, ce se constată? Că la nivel individual, unii dintre ei, cei care alunecau primii și care erau tentați, nu interiorizaseră și aspectul personal al relației cu Dumnezeu. Și asta e și problema de astăzi. Noi degeaba încercăm să le spunem tinerilor, copiilor, că ce frumos e la biserică, că activitățile astea sunt într-adevăr, astea au rostul lor. Dar până când nu reușim să transmitem, și nu avem cum să transmitem dacă nu trăim noi înșine, până nu reușim să transmitem această legătură, această relație personală cu Dumnezeu, lucrurile nu se leagă. De aceea, leitmotivul studiului nostru era despre înțelepciune și despre pricepere.
Mulțumesc! Acum noi privim cu o anumită detașare către perioada aceea istorică sau la întreaga istorie sacra lui Israel, observând cum uneori făceau ce-i plăceau sau ce le plăcea sau alteori ascultau de Dumnezeu, oscilația aceasta. Dar cum poate trăi astăzi creștinul, inclusiv tinerii despre care vorbeați dumneavoastră, domnule Cârnu, cum poate trăi într-o societate cu atâtea provocări, cu atâtea oferte mai atrăgătoare, după concepția unora, și cum pot să-și păstreze credința și devotamentul lor autentic față de Dumnezeu? Că degeaba vorbim despre trecut, despre israeliți, despre istoria lor, dacă nu aducem în prezent discuția.
Am să spun pe scurt o erezie. Eu cred că internetul e de mare ajutor și noi nu știm să-l exploatăm. Internetul îi ajută pe oameni să fie în contact cu persoane neprezente, cu persoane oarecum virtuale. Aici ar trebui ceva făcut să valorificăm această caracteristică cu care tinerii sunt foarte obișnuiți și să le îndreptăm gândirea și sentimentele spre acea persoană care e tot prezentă, spre Dumnezeu.
Unde e erezia?
Nu știu dacă e erezie, mă pocăiesc, dar nu cred, pentru că eu am o teorie că Dumnezeu a inventat toate mijloacele astea de comunicare, inclusiv internetul, și el trebuie folosit. Sigur, nu, asta nu e panaceu. Dar e o...
Mulțumesc. Deci cum își poate păstra creștinul devotamentul, credința astăzi, în prezent, în fața atâtor provocări?
Cel care este creștin, care e dedicat lui Dumnezeu, știe cum să își poate păstra, că știe din experiență, că atunci când se roagă, când studiază, când se preocupă de lucrurile lui Dumnezeu, trăiește într-o atmosferă cerească, într-o atmosferă care îi permite, este ca un scut care îl... Dar realitatea este totuși că provocările lumii de astăzi, în măsura în care ești în relație cu... Unii sunt prin natura profesiei sau așa sunt mai izolați, să spunem așa, față de lume. Alții sunt foarte prezenți, nu? Și în special tinerii, care sunt și vulnerabili în același timp. Chestiunea asta nu este deloc simplă. Dar în cele din urmă, Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează la inima omului și dacă ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, Dumnezeu este primul care e interesat, este mai interesat chiar decât noi în câștigarea următoarei generații.
Deci avem o mână întinsă, nu doar noi putem să ne protejăm de influențele lumii.
Exact.
Avem și un ajutor.
Pentru că evreii, de exemplu, dacă discutăm despre cazurile astea biblice, eu nu cred că ei erau atrași de mitologia sau teologia cu chimele a cananiților sau altora. Nu asta era problema. Dar acele erau niște religii foarte permisive, ceea ce era interzis în Israel.
Era permis
și
dincolo?
Și în unele privințe chiar interzis cu pedeapsa capitală. Dincolo era nu doar permis, ci
era standard de viață.
Era
promovat.
Promovat și, nu?
Da.
Și în special se făcuse din sexualitate o chestiune de cult. Nu? Și observăm ce s-a întâmplat la Șitim cu Israel. Când noua generație, cei care trebuia să intre în Canaan, începând cu liderii, deci au fost câteva sute de lideri atunci care au fost spânzurați pentru treaba asta, care s-au dus împreună cu femeile acolo să se închine. Credeți că au făcut-o așa din curiozitate să vadă cum arată molohul ăla sau cum arată Baal Peor sau... Nu.
N-a fost nimic teologic acolo.
Era pur și simplu licență la desfrâu. Asta era.
Mulțumesc. Ori
ăsta este păcatul cel mai omenesc dintre toate, ca să spun așa, cel mai prezent în toate societățile. Iar aici, dacă nu este bine orientat băiatul, fata, din adolescență, din copilărie, din adolescență și nu are un ideal frumos în privința asta și o gândire curată, este predispus să se
și vulnerabil.
Rătăcească și vulnerabil. Acum, din mila lui Dumnezeu, El nu ne lasă așa, chiar când ne rătăcim. Dar problema rămâne permanent. Noi vorbim despre Israel, că de ce Israelul ăsta mereu cădea în... Păi asta este problema, că erau mereu alte generații. Deci este un lucru foarte dificil să poți să transmiți în noilor generații aceleași valori. Pentru ei sunt niște lucruri străine. Până când sunt asimilate, până când Dumnezeu tatălui meu, Isaac, devine Dumnezeul meu, nu?
Da.
Până când e o experiență personală și fiecare om are calea lui proprie în privința asta. Mai Dumnezeu este cel care e în stare să o găsească.
Mulțumesc. Următorul studiu de caz este dezbinarea națiunii lui Israel pe vremea lui Roboam. O discuție pe care am anticipat-o deja. Din relatarea respectivă, constatăm că regele Roboam, un tânăr rege, fiul lui Solomon, a căutat sfat la două categorii de oameni, două categorii sociale. Dar a adoptat varianta greșită care a dus la schismă și ulterior la războaie. Cum explicați această alegere greșită? De ce a ascultat sfatul unora și nu pe al celorlalți?
Se cheamă aroganță. Că a întrebat pe tineri și pe bătrâni, asta e o reminiscență din ceea ce învățase de la tatăl său. Era înțelept să facă așa, să întrebe. Dacă ar fi ascultat cu mai multă atenție și ce spune poporul, ar fi fost și mai bine. Și dacă apoi ar fi cerut sfat și de la Dumnezeu, ar fi fost perfect. Dar s-a considerat, cel puțin așa reiese din context, s-a considerat suficient de înțelept, capabil, că de aia e rege, deși abia ajunsese, să decidă el și să supraliciteze. Știți că asta e marca aroganței. Când nu numai că spui ceva, dar supraliciteze ca să arăți că peste tine nu se poate trece.
Deci consultarea a fost pur formală?
Ori mândria merge înaintea căderii, știți? Asta e păcatul primordial care vine direct de la Satan.
Reiau, deci întrebarea sau consultarea acelor categorii de oameni a fost pur formală sau chiar l-a interesat opinia lor? Pentru că am o întrebare legată de asta.
Poate a vrut să fie corect să politic sau poate că, mă rog, sau poate că chiar în mod intenționat a dorit să cunoască, dar este clar că a fost influențat în cele din urmă de sfatul colegilor lui de, nu?
De generație.
Și astăzi, suntem mai influențați de prietenii noștri, de colegii noștri asta, decât de alții.
Deci cum putem lua cea mai bună decizie? Cum putem asculta cel mai bun sfat De unde știm care este acela, astăzi, în prezent? Pentru că, practic, ce s-a întâmplat cu Roboam trebuie să slujească drept un pretext, sau doar un pretext pentru noi. Da. Nu mai trăim în vremea aceea. Noi avem deciziile noastre astăzi de luat. De cine ascultăm? De sfatul cui?
Păi eu cred că este un for de validare și menționam mai înainte. Să-L întrebăm pe Dumnezeu. Și când mi se pare că știu, ar fi prudent să-L întreb pe Dumnezeu. Dar când stau între două păreri, cum era cazul cu Roboam...
Cred că nu trebuie să vă explic eu cum sună asta la tineri, să-L întrebăm pe Dumnezeu. Îl întrebăm și cum răspunde, cum aud răspunsul lui.
Dacă se dorește ceva mai concret, Biblia spune că la bătrân este înțelepciunea, în sfatul, la perialbe, așa apare repetat treaba asta, fără niciun... Dar pe de altă parte, sunt și cazuri în Scriptură în care un tânăr se întâmplă să gândească mai bine decât un... Adică
deci nu bătrânii au întotdeauna dreptate și nu, tinerii
dar,
greșesc.
Dar ideea este că totuși oamenii care au trecut prin viață au mai multă experiență. Sigur. Și dacă nu îi consulți, dacă nu te interesează ce părere au și nu dai o ceapă pe ce, așa?
Și degerată spune acum, vorba.
Și părerea aceea poate să fie o părere, poate nu înseamnă că dacă ești în vârstă și îți dai părerea despre o chestiune care n-are nicio legătură cu experiența ta și cu pregătirea ta, trebuie să ai dreptate, nu? Dar când e vorba de lucruri de viață, nu? Atunci poți să găsești înțelepciune la toți bătrânii. Chiar și la cei care au greșit și au ratat viața. Pentru că poți să înveți din exemple negative.
Da, îți vor spune, nu fă ca mine.
Exact.
Ați întrebat că ce spun eu și cum să le spun tinerilor despre, cum să le întrebe pe Dumnezeu. Păi există două modalități care nu se demodează, cum viața nu se demodează. Se cheamă rugăciune, adică acea vorbire sinceră, directă. De ce aș vorbi pe internet cu un necunoscut și mi-aș deschide inima și n-aș vorbi și cu Dumnezeu?
Ei spun, eu mă rog lui Dumnezeu, dar cum să înțeleg glasul lui?
Și al doilea e aici.
Scriptura.
Și înțelepciunea, cum să zic, agerimea de minte a tinerilor, n-au ei atâta experiență, dar au pătrundere. Și dacă mai punem ceea ce nu lipsește niciodată, lucrarea Duhului Sfânt și influența Duhului Sfânt care răspunde dorinței sincere, iată că sunt niște soluții concrete, practici. Și nu dau greș. Cine le aplică, nu greșește.
Zic și eu ca în Apocalipsa, cine are urechi de auzit, să audă. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Ajungem și în Noul Testament, unde întâlnim o biserică dezbinată, schismatică, pe care Apostolul Pavel a reîncercat să o aducă la armonie. E vorba despre biserica din Corint. Care era cauza dezbinării acolo și a disensiunilor dintre credincioși și cum a încercat Apostolul Pavel să rezolve situația? Asta vă rog pe scurt să comentați, că ulterior trebuie să revenim în prezent.
Mie mi se pare că de-a lungul istoriei asistăm la o mărire atât a frecvenței căderilor, cât și la o mărire a amplitudinii căderilor. De aceea ajungem de la perioada judecătorilor la perioada
apostaziei naționale
și a schismei din poporul Israel, care se perpetuează după aceea și în Noul Testament, trece și dincolo în biserica nou testamentală, când diavolul diversifică tot mai mult cauzele schismei și se ascunde în detalii, creând partide, puncte de vedere diferite, introducând erezii punctuale, credințe diferite de ceea ce descoperă Sfânta Scriptură despre Dumnezeu, despre... Și avem în felul acesta o mărire a paletei în care discordia
se manifestă. Mulțumesc că am amintit un profesor Lăiu mai devreme că acei credincioși din Corint se polarizaseră, ba în jurul lui Pavel, ba în jurul lui Chifa, ba în jurul lui Apollo. Ei, întrebarea ar fi, cum poate fi evitată în prezent această polarizare a credincioșilor în jurul unor slujitori înzestrați, care nu intenționează neapărat sau în mod evident, intenționat, să atragă pe credincioși de partea lor, ci pur și simplu își fac datoria conform darurilor cu care a înzestrat Dumnezeu, iar oamenii tind să spună, eu sunt fanul lui Cutare, eu sunt de partea lui Cutare. Cum poate fi evitată această polarizare?
Nu poate fi evitată, ci fiecare trebuie să nu uite că indiferent cât de mult îi place de cineva, indiferent cât de carismatic este cineva și așa mai departe, acela este doar un om și dincolo de el trebuie să-l vadă întotdeauna pe Dumnezeu. Oamenii carismatici sunt o mare binecuvântare și un mare blestem. O mare binecuvântare pentru că darurile lor slujesc cauzei lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, pentru cei care nu sunt maturi spiritual, pentru cei care se leagă foarte repede de obiecte, de palpabil, de persoane, de așa, și nu e vina celor carismatici. Dacă ei sunt de bună credință, sigur, nu vorbim de excepții.
Toți cei amintiți erau de bună credință.
Da, sigur, nu. Există și alte categorii, dar despre asta vorbim. În același timp, prin natura lucrurilor și prin natura ființei umane, oamenii ăștia carismatici, eu am văzut câțiva care în mod intenționat și aproape obositor spuneau, nu vă uitați la mine, nu așa, nu uitați că eu nu sunt decât... Trebuie să facă efortul ăsta ca să-i ajute pe ceilalți care sunt tentați, care sunt dispuși să-l aduleze pe om în locul lui Dumnezeu.
Și să-l așeze pe un piedestal, eventual.
Exact.
Da. Și să privească dincolo de...
Oamenii talentați, harismatici, trebuie respectați, trebuie apreciați, trebuie valorificați. Nu trebuie zeificați.
Mulțumesc.
Aici e problema.
În Noul Testament există și preziceri care avertizează sau avertizau biserica despre apariția unor falși învățători, a căror agenda era să producă discordie și chiar să ducă la distrugerea bisericii, a credinței creștine. Evident că prezicerile s-au adeverit în perioadele următoare ale istoriei bisericii, însă pe noi ne interesează astăzi cum pot fi recunoscuți învățătorii mincinoși și cum pot fi combătute minciunile lor.
Asta este un subiect sensibil, pentru că acolo unde deja există o polarizare, acum în Corint erau niște grupuri de aceeași credință, dar care aveau păreri ușor deosebite,
sau
mai
afinități,
conservatoare sau mai așa, după că, dar Petru sau Pavel sau... Dar astăzi când discutăm, imaginați-vă că textele astea sunt citite și de alții, de altă credință, nu?
Sigur.
Și toți au mărturisirea lor de credință, crezul lor, toți sunt siguri că acela este adevărul. Așa încât simpla referire la faptul că sunt vin alții cu proroci mincinoși sunt întotdeauna cei care înțeleg
diferit
de mine, este o definiție foarte riscantă.
Da. Și eronată, aș zice.
Da, bineînțeles. Trebuie să ne raportăm la Scriptură. La Scriptură trebuie să ne raportăm. Din cauza asta este extrem de interesant și chiar un studiu care merită să-l facă toți. Preambulul de la mărturisirea de credință adventistă arată că ceea ce urmează reprezintă concluziile noastre, înțelegerea noastră din Scriptură, dar nu asta este crezul nostru. Crezul nostru, singurul nostru crez, este Biblia. Deci la asta ne raportăm. Asta este extrem de interesant, pentru că formularea asta, care nu este de ieri de astăzi, este de la începutul bisericii noastre, ne-a permis ca de-a lungul timpului să ne corectăm anumite aspecte din mărturisirea noastră. Deci mărturisirea noastră este dinamică, este progresivă.
Deci nu este osificată, pietrificată într-un crez.
Unii își imaginează a căzut cândva din cer, așa ca epistolia nu știu cui, și n-avem de atunci n-avem decât să o preluăm și să o dăm din mână în mână, din generație în generație, fără să o atingem și fără să discutăm, că e pericol. Da?
Ce simple deci, par lucrurile așa.
Asta este o copilărie.
Da.
Deci, realitatea este că fiecare generație trebuie să verifice, să reia, să restudieze. Eu așa am făcut la vremea mea. Da, și am avut și momente în care am fost derutat, nu știam ce să cred într-o privință sau alta sau asta. Că se întâmplă. Dar numai așa te poți convinge cu adevărat și poți sta pe picioarele tale. Nu poți muri pentru credința altuia, niciodată. Pentru o credință împrumutată, chiar dacă e împrumutată de la părinți, nu poți muri pentru ea.
Deci dumneavoastră pledați pentru o atitudine deschisă care să descopere în continuare adevărul sau noi adevăruri, de ce nu?
Da,
și nu pentru o rămânere artificială la vechile pietre de hotar, înțelegând prin aceasta doar atât ce au crezut părinții, străbunii, strămoși.
Da, mulțumesc. Trebuie să ne raportăm permanent la, adică nu este foarte periculos și greșit să pornim cu aroganță așa înainte, că noi știm mai bine astăzi, suntem mai culți, suntem
pe acele
așa,
lucruri zidim.
Și nu ne interesează. Sigur.
Dar nu rămâne doar la temelie.
Cei 12 sigur. De la început nu au totuși mai mare autoritate decât somitățile teologiei și ale, mă rog, universităților de astăzi în domeniul religiei.
Da.
La asta mă refer.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că ar trebui să punem la lucru și bunul simț comun. Să ne uităm să vedem. E vreun interes acolo care nu e în regulă la persoana aceea care... Care sunt consecințele la care conduc acea învățătură pe care respectiva persoană o propagă? Unde se ajunge? Da?
Un mod de a vedea roadele...
Da, adică a înghiți pe nemestecate nu e deloc sănătos, s-ar putea să te înneci. A judeca, a gândi, a aprecia, a evalua, a cerceta, sunt procese absolut necesare atunci când ne raportăm la lucruri cu care ne confruntăm. Și revin ultima dată la textul acela înțelept din Proverbe. Știința sfinților este priceperea. O pricepere în lucrurile spirituale care se dezvoltă exersându-o, punând-o la lucru.
Mulțumesc. O ultimă întrebare, de fapt o ultimă cerință și vă rog să răspundeți pe scurt. Este obișnuita întrebare de la sfârșitul oricărei emisiuni. Ce anume v-a reținut atenția mai mult, așa încât ceea ce veți spune acum să constituie o concluzie sau un îndemn pentru prietenii care ne urmăresc? Foarte pe scurt, vă rog.
Cauzele discordiei trebuie căutate în imaginea de ansamblu. Dacă rămânem doar în detaliile luptei de veacuri din poporul lui Dumnezeu sau dintre ei și popoarele păgâne, nu vom înțelege tot. Avem nevoie să ne ridicăm deasupra acestei lumi, avem nevoie să înțelegem că discordia a fost intenția lui Lucifer, pentru că divide et impera este politica lui de lucru, da? Adică desparte-i și stăpânește-i mai ușor și pentru a-și atinge acest scop a folosit discordia. Discordia dintre oameni pe toate planurile, oriunde se poate lucra acesta și discordia pornește din interiorul nostru și iese în afara noastră.
Mulțumesc, vă rog.
Ce învăț eu din această trecere în revistă a istoriei este că suntem vulnerabili. Ca oameni suntem vulnerabili. Ca oameni ai credinței suntem și mai vulnerabili. Pentru că dorința de a descoperi adevărul și de a rămâne lângă adevăr are și niște capcane. Așa că sigur este un singur loc. Lângă cuvântul lui Dumnezeu și lângă El.
Mulțumesc. Ultimul cuvântul la profesor Leu.
Aspectele teologice, teoretice și practice în același timp în biserică în toate timpurile dau pe față o anumită tensiune într-o direcție conservatoare, legitimă și într-o altă direcție mai progresivă sau mai deschisă spre cercetare, spre asta, care de asemenea este legitime, ambele sunt legitime. În momentul în care oamenii fac din această tensiune o problemă de egocentrism, de orgoliu și de uneori, asta este concluzia mea, și prostia omenească este foarte mult răspunzătoare, uneori mult mai mult decât răutatea.
Mulțumesc.
Prostia, dar prostia combinată cu orgoliu, cu asta, creează monumente de religioase uneori, da? Și asta e, suntem oameni, greșim în toate felurile. Ca să nu ajungem în situația asta, trebuie să ținem cont de legea lui Dumnezeu, da? Iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice și pe aproapele mai mult decât, ca pe tine însuți, da? Nu mai mult. Ca pe tine însuți. Și atunci asta nu se poate decât în Iisus Hristos și în Spiritul Lui.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, sperăm să învățăm cu toții din lecțiile istoriei, altfel riscăm să le repetăm greșelile despre care am discutat aici și nu numai. Vă reamintesc că emisiunea noastră este postată și pe Facebook, unde puteți lăsa comentariile sau opiniile dumneavoastră, la fel și pe site-ul studiobiblic.ro sau pe aplicația mobilă Studii Biblice, pe care o puteți găsi pe App Store sau pe Google Play. Indiferent unde ne urmăriți însă, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!